Зәбур 105-нче бүлек. Раббыны данлагыз. Раббыга рәхмәтләр укыгыз. Чөнки ул игелекле, һәм аның мәрхәмәте мәңгелек. Раббының кадрәтен кем әйтеп битерә алыр? Аны мактау сүзләрен кем ишеттереп битерер? Бәхетледер гаделлек белән эшләүчеләр. Һәр даим тақвалыкта гамәл кылучылар. Эй Раббы, халкыңа нурлы йөзең белән борылганда онытма мине. Аларны коткарганда мине дә кайгырт. Шул чак халкыңа хасланган бәхетне татыр идем. Халкың сөйнеше белән сөйнер идем. Синең халкың беләмәң белән бергә горурлык кишерер идем. Аталарыбызны кабатлап, гынахлар кылдык без. Бызыклык юлына бастык. Яманлыклар эшләдек. Мисырда шақта аталарыбыз сенің мағжизаларыңа түшінмәділәр. Бихисап игілікле ішләріңні ұнытып, қамышлы дингіз янында баш қалқыттылар. Әмі Раббы, қыдіретлі асылын көрсетіп, өз есімі хақына аларны қытқарды. Қамышлы дингізге бойырып, аның суын кептіртті. Шүл үстідәй қыры дингіз түбіннен кішілеріні исән имен алып шықты. Дұшманнары қолыннан құтқарды, нәфрәтлілер қолыннан юлып алды. Ә дұшманнарын, диңгіз суларын қайтарып, батырып өтірді. Бірсін де исән қалдырмады. Исраилілер шунда Раббының сөзіне ұшандылар, аңа мақтауларын юлладылар. Әммә тиздән аның игіліклерін ұнытып, кеңешлерін күтмәс бұлдылар. Шүлдә барғанда вәсвәсәгә бирелділәр. Аллаһыны сынарга кириштләр. Ул аларга теләк истәгәннәрен бирде, тик кишле үләт тә җибәрде. Стан булып торганда, Мусага һәм Раббының изге рухание Харунга көнчелекләре кузгалгач, җир ярылып, Датанны һәм Абирам тарафдарларын йотты. Ут көлтәсе шул төркемнең уртасына төште һәм яман бәндәләрне ялкыны белән көйдерде. Хырып тауы төбендә торганда бер бозаусыны ясады алар. Шуңа илах итеп табындылар. Раббының данын бөйүклеген шулай ширем белән туйына торган бозаусынына алыштырдылар. Үзләрен коткаручыны, Мисырда бөйүк эшләр кылган, Хам илендә могҗизаларын, камышлы диңгез янында дәхшәтләрен күрсәткән Аллаһыны исләреннән чыгардылар. Шуңа күрә Аллаһы аларны юк итәшәкмен диде. Әммә Муса, Аллаһы сайлаган зат, ике арага кирип баскач, Аллаһының ашуы тыйылып калды. Тансык гүзәл җирне кире какты алар. Аллаһының сүзенә ышанмады. Раббы авазына колак салмыйча, чатырларында зар елап сөйләнделәр. Шул сәбәпле Раббы кул күтәреп ант ишетте. Аларны шүлдә шәшеп калдырырга. Нәсел орлыкларын шит җирләр, шит кавемнәр арасына таратып бетерергә дип күңелен беркетте. Соңра алар багал пигурга бил бүктеләр. Җансыз потка китергән корбаннарын ашап туйындылар. Кыланмышлары белән Раббы каһәренә тап булып, бөек үләт казасына душар ителделәр. Әммә Пинхас торып арага керде, хөкемен чыгарды. Һәм үләттән кырылыш шулай туктап калды. Аның бу гамәле тақвалык билгесе булып, буыннан буыннарга мәңгегә теркәлеп калды. Алар Мериба суы янында да Раббының ашуын китерделәр. Моның Мусага да зыяны тиде. Алар аны шыгырыннан чыгардылар. Һәм ул уйламыйча кирәкмәгән сүзләр сөйләп ташлады. Раббыдан боерык булса да, исраилеләр шит халыкларны юкка чыгармадылар. Үзләре мәҗүсиләр арасында эреп битеп, барышны алар шәшли торган булдылар. Шуларның потларына табындылар, һәм бу алар өчен тозак булды. Угылларын, кызларын җиннәргә корбан итеп китерә башладылар. Кынган потларына корбан итеп, гаепсез угыл һәм кызларының канын агыздылар. Җир өстен нәҗисләделәр. Эш гамәлләре белән үзләрен пычраттылар. Кыланмышлары белән Раббыга хыянәт иттеләр. Шуннан Раббының аларға ашуы қабарды. Үз халқы биләмәсі аны жерендіре башлады. Һәм ул аларны мәжүсілер қолына, дұшманнары хакимлігіне тапшырды. Дұшманнарының жәбір зұлымы астында алар бойсынырға мәжбүр болдылар. Раббы аларны көп тапқырлар құтқарды, ләкин алар хаман баш-баштақлық көрсәттілер. Гынақшылар қылып, хаман түбән тәгәрәділәр. Шулай да ялварулы дұғаларын ишеткәндә, ул аларның ауыр хәлләренә керә. Алар белән төзегән килешүне исенә төшереп, шиксез мәрхәмәтле булганга, аларны кызгана. Исраилләрне тоткын иткән кешеләр күңелендә рәхим шәфкат хисләрен уята иде. Құтқар бізні, и Раббы Аллабыз. Шит қауымнар арасыннан жүйіп ал. Шунда мүкәддәс исеміңе рәхмәтләр оқырбыз. Шөхрәтің, даның білән мақтанырбыз. Исраилнің Раббы Алласына мәңгі-мәңгіге мақтау шүкірләр яусын. Әйтсін барлық халық. Амин дисін. Раббыны данлағыз.